fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagascar.
Mankasitrakanao misafidy hatrany a ny Radio Don Bosco a, izay anarahanao hatrany ny fandalinana ny katesizy ny fiangonana katolika eto amin'ity fiangonana iraka mpamafiadanana sy fanantenana ity. Midika hoe mbola fampiarana, zay fampianarana nentiny Papa François no anosantsika ny fandalinana. Tamin'ny farantsika nyresaka fahasahina de nambaran'ny Père Jean-Luc teto no hoe maro ne ny miresaka an'izany ao amin'ny soratra masiny raha tsy laza andreo ny tanysaina tamin'ny farantsika ny Exode, ny bokyn'ny mpanjaka, ny evanjelin'ny masinda Marka, ny evanjelin'ny masinda Luka, ny masinda Paoly any amin'ny taratasy ho an'ny Romana sy ny Korintiana. Tsy ho vojerintsika daholo ireo a, fa inona moa zany mompera no santoina no jerentsika aloha eto amin'n'ity fandarana ity a, raha isafidy amin'ireo teny amin'ny soratra masina isika miarabanao tonga sy eto fandarana.
Miarabana tamin'ny Fretilina de miaraba ihany koa ny mpiaino rehetra ny fandarana eto amin'ny Radio Don Bosco. Nyresaka ny fahasahintsika indrindraindrindra zay voalaza ny soratra masina tamin'ny fandarana teo aloha, ka androanytsika de andray vitsivitsy a amin'ireo anoizana azy. Ka ny oraisika de ilay ao amin'ny masinda Marka toko fahatelo a andinin'ny voalohany a ka hatramin'ny fahaenina, de mbola toizintsika ihany koa moa io a amin'ny masinda Lioka toko faharoa amby roapolo andinin'ny fahatelo amby telopolo, ary ilay taratasy voalohany masinda Paoly amin'ny Korintiana toko fahasivy a andinin'ny fahaenina amby folo. De ireo a samy hojerentsika tsirairay ireo, ka lay evanjelin'ny masinda Marka zany no iasantsika jerena amin'ity anio ity. Ny voalaza ao amin'io evanjelin'ny masinda Marka toko fahatelo andiny voalohany ka hatramin'ny fahaeninio a de azontsika fitinina amin'ny hoe fahasahina teo amin'ny Jesoa. Jesoa zanak'Andriamanitra tonga teto ambonin'ny tany, nanatanteraka ny iraky ny ray, fa ny aina ihany koa izy a zay mety ho tahotra na zavatra nanimba tsimba anazy a teo anatrea ny fanatanterahana an'izay. Ka azo lazaina zany hoe nanana fahasahina i Jesoa, na de tao aminy ary ny toetra maandriamanitra sy toetra maolombelona, de tsy maintsy nangatahana aminy any zay fahasahina zay a isetra nyireny zavatsarotra sy zava-manahirany ireny. Ka itiny moa ny nofidiana iteo masina Marka toko fahatelo andinin'ny fahaeniny ity a, tsy hovakitsika eto izy rehetra fa ny voalaza zao de hoe nanasitranan' Jesoa an'ilay lehilahy maty tanana tamin'ny andro sabata. Efa nizaha taratra azy ny farisianina hoe anasitrana amin'ny andro sabata ve sa tsy anasitrana, de teo Jesoa nefa nondroso ary nanao an'ilay fanasitranana. Ary amin'ny farany tantara de nifanohitra tamin'ny mpanoradalàna sy ny farisianina ireo. Ny zavatra hita eto a, i Jesoa miditra ao amin'ilay toerana anankiray, fa rehefa tere amin'ny farany a ny farisianina nivoaka. Jesoa ny teny, ny farisianina tsy ny teny tsy ny volana. Milaza zany hoe Jesoa zany de miroso hatrany a manoloana ny zava-manahirana, sany hiditra izy tao anatin'ilay zava-mitranga. Ny teny izy tao anatin'ilay zavatra mitranga, fa iretsy kosa sady nivoaka no tsy nanako lazaina satria resy lahatra ngamba tany anieritreriny tany, nefa mety horomotra ihany amin'ny zavatra nataon'i Jesoa. Samy maneho ny maha izy azy zany Jesoa eto a amin'ity sehatra anankiray ity. Jesoa izy isika Andriamanitra, zanak'Andriamanitra tonga ny olombelona, zanak'Andriamanitra tonga hamonjy ny zanak'olombelona, kanefa naneho an'izay fahasahin'izay. De zany lay miverina moa amin'ny telo hevitra ity hoe isika tanora angatahana haneo a ny maha izy antsika any amin'ny sehatra misy antsika any. Miditra de maneho ny maha kristianina, maneho ny maha izy antsika any amin'ny asa misy antsika tsirairay avy any. Fa io maha izy antsika io a no tena ilana antsika ary any Masinda Lioka toko faharoambiroapolo andinin'ny fahefatra amby efapolo a dia mbola mamerina zany Jesosy hoe tamin'ny mpianany hoe nahoana ny saritahotra ianareo. Noho izany a fakatahaka ho antsika tanora zany ilay fahasahian'i Jesosy a, marina fa zanak'Andriamanitra izy a, fa nisy zavatra nosedrainy tao a ka niroso izy a tamin'ny fanatanterahana ny asam-panjeny.
Tsika moa mbola hanoan'izay resaka izay a mampera amin'ny hoe fahasahian'i Jesosy io, fa ny zavatra azo ambara aloha zany de hoe ninoninona mety ho fahazaran'ny olona sy ny fomban'ny olona eo amin'ny fiarahamonina rehefa tsy mety de say ianao a manova n'izay zavatra izay. Janjika eto aloha ny fandarana androany a de rapitsika manoy ny fandalinana mandrapitafary.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.